Pekný večer vám všetkým prajem. Vítam vás na ďalšom stretnutí s Markom, s Evanjeliom, ktoré rozpráva príbeh Ježiša. A dnes nás rôznymi cestami a rôznymi spôsobmi bude sprevádzať aj radosť, aj smutok, aj víťazstvo, aj prehra. Tak ako sme počúvali už tú úvodnú hudbu od Arvo Pärta a v podobnom štýle bude aj tá meditačná hudba po tom rozprávaní, tak tam boli aj tie víťazné tóny, ľahké, radostné, ale aj ťažké, smutné. Tiež tu máme kvety, ktoré sú veľmi pekné, no už sa skláňajú k zemi. A budeme čítať príbeh, kde Peter príde na niečo, na čo Ježiš akoby dlho čakal. Zistí, kto Ježiš je, no hneď potom nebude vedieť, čo s tým robiť. Radosť aj smútok, víťazstvo aj prehra, Petrovo vyznanie. Z Evanjelia podľa Marka budeme čítať z 8. kapitoly verše 27 až 38. Markovo Evanjelium, 8. kapitola, verše 27 až 38. Ježiš sa vybral aj s učeníkmi do dedín pri Cézareji Filipovej. Cestou položil učeníkom otázku: za koho ma ľudia pokladajú? Odpovedali mu: za Jana Krstiteľa, jedný za Eliáša a iný za jedného z prorokov. On sa ich opýtal: a za koho ma pokladáte vy? Peter mu odpovedal: ty si Kristus. No Ježiš im dôrazne prikázal, aby o ňom pred nikým nehovorili. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci. Zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol na bok a začal mu dohovárať. Ježiš sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: choď za mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život? Za čo môže človek získať svoj život? Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svätými anjelmi. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, aj dnes ťa prosíme, aby si nám dal úctu, aj zvedavosť pred Tvojim slovom, pred tým, čo sme práve počuli, pred tým tajomstvom toho, kto si Kriste a akým spôsobom pôsobíš v nás, ktorí v Teba veria, akým spôsobom jednáš so svetom, ktorý v Teba neverí. Prosíme ťa, aby ty si nás viedol až do stredu toho tajomstva, kde nie len povieme, že ty si Kristus, ale aj budeme chápať, čo to znamená. Znamená pre nás, tu a teraz. Prosíme ťa, aby si k nám hovoril, aby si nás učil a aby si nás premieňal. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Pokojný deň ešte raz, alebo pokojný večer. Ja som tu zasa pripravil, aby som preukázal svoju systematičnosť, takúto prezentáciu, lebo mi to pomáha nejako lepšie porozumieť tomu textu. A dnes sme sa teda dostali do príbehu, ktorý sme nazvali Petrovo vyznanie, kedy Peter je v strede toho príbehu. Objaví sa tam len krátko, povie v podstate dve veci. Jednu sme počuli, obsahuje v slovenčine tri slová. Veď ty si Kristus, alebo ty si Kristus, štyri slová, kto také, ty si Kristus, tri slová. A potom ďalšiu časť sme nepočuli, teda nevieme, čo presne povedal, ale aj tak tradične je táto akoby perikopa, táto epizóda nazvaná Petrovo vyznanie, aj keď tu v tom Markovi strašne málo ten Peter hovorí. Alebo nevieme presne, čo povie, no niečo sa Ježišovi veľmi páči a niečo sa mu veľmi nepáči. Tak skúsme sa pozrieť na tento príbeh, čo nám to hovorí dnes. Najskôr si musíme trocha, nebo nemusíme, ale mne pripadá užitočné, že by sme si zasa povedali, ako ten Marek je napísaný, celé to evanjelium. Ono má tých 16 kapitol a ja som už niekoľkokrát tu hovoril, že sa dá rozdeliť na 4 časti po tých 4 kapitolách, aby sa to lepšie chápalo. No tu sme v strede, na konci 8. kapitoly, tým pádom sme v polovine a tu sa niečo kľúčové odohráva. Tu je kľúčový týždeň. Čo je zaujímavé, že veľakrát sa v tých evaniliách nefunguje, neoperuje s časom, že čo sa kedy odohráva, aj tam sa rôzne skáče z jednej strany na druhu. No teraz, a nemá to len Marek, ale aj iné evanilia, je tu týždeň. Nevieme, kedy začína, len vieme, že Peter niečo povie. A v texte, ktorý bude potom vykladať Daniel, ten text začína o 6 dní na to, vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch. A tu máme dve epizódy dohromady, ktoré sú vlastne v strede toho evanjelia. Jedno je slovo a druhé je sviatosť. Alebo jedno je vyznanie a druhé je skúsenosť. A v niečom rozprávajú o tom istom a vytvárajú nám stred toho, o čo tu ide. V tom prvom rozpráva Peter a Ježiš mu povie, no to ty nemáš zo svojej vlastnej hlavy, ale Boh ti to nejakým spôsobom dal na vedomie. Matúš to má jasnejšie, Marek to má menej jasné, túto správu, ale Peter to nemá sám zo seba. V tom druhom na tej hore rozpráva niekto oveľa dôležitejšie, ako je Peter, Boh sám. A povie to isté. A sú tam tie isté tóny, tie isté obrazy, no niečo je v slove a niečo je v skúsenosti. A podľa mňa to naznačuje, že to, čo my potrebujeme, sú obidve. A stará akoby reformačná tradícia to vtelila do tých dvoch vyznaní, že potrebujeme aj slovo, aj sviatosť. Potrebujeme aj počuť a porozumieť tomu, čo kto Boh je a čo chce urobiť, ale musíme to aj nejako zakúsiť. Nemôžeme byť len na tej mentálnej, intelektuálnej rovine. Musíme to nejakým spôsobom zakúsiť. A to je premenenie na hore, tá druhá časť. A o tom bude rozprávať Daniel, ale chcel som akoby upozorniť, že sme v strede toho evanjelia, kde máme, tak ako v strede každej poriadnej bohoslužby, máme aj tú sviatosť, aj to slovo, aj skúsenosť a aj nejakým spôsobom mentálne uchopenie toho, kto Boh je, o čom je svet, kto je človek a ako máme žiť. A tu sa akoby lámu je taký predel medzi dvoma základnými otázkami. Tá prvá otázka je, kto je Ježiš? Akoby, keď to úplne zjednodušíme, až tak, že to asi nebude úplne pravda, ale niekedy to stojí za to, od 1. do 8. kapitoly sa rozpráva o tom, kto je Ježiš. Akoby všetko je sústredené okolo toho, že kto je tento človek, tak ako tam aj niekoľkokrát počujeme, učeníci hovoria, že kto to len je, že ho počúvajú aj vietor, aj more. Čo to je za človeka? A tu sa dostávame do bodu, kedy niekto pochopí, kto ten Ježiš je. A akoby to stačí, keď jeden to pochopí a už sa môže ísť ďalej, a otvára sa ďalšia otázka, o čo tomu Ježišovi ide? O čo ide? My budeme počúvať z dvoch rôznych strán, kto Ježiš je. Dnes jedna možnosť, jedna odpoveď, pravdivá, od Petra. A na budúce iná odpoveď od Boha, tiež pravdivá. Čiže je tam akoby niečo podstatné zjavené. Sú to rôzne odpovede, ale tu sa objavuje akoby identita jasnejšie toho, kto Ježiš je. A keď to pochopíme, tak môžeme začať premýšľať nad tým, že o čo mu ide. Nedá sa to akoby preskočiť. Najskôr musíme pochopiť, kto Boh je a potom o čo mu ide aj s nami v našom živote, aj vo svete. Takže prvá otázka, kto je Ježiš? A tá otázka sa, nebo odpoveď na tú otázku sa objaví v takom okamihu pravdy. To sú verše 27 až 30 toho textu, ktorý sme čítali, kde Peter odpovie pravdivo. On niečo zistí o Ježišovi, niečo mu dojde. Tá otázka teraz nie, kto je Ježiš, A tu máme na ňu správnu akoby odpoveď. Začína to tak, že Ježiš ide so svojimi učeníkmi a po ceste sa začne pýtať a položí otázku, čo je závažné. Keď Ježiš pokladá, alebo Boh pokladá otázky, tak sú to väčšinou je to preto, aby sme sa niečo dozvedeli. Že to nie je preto, aby on sa niečo zásadné dozvedel, ale aby dal príležitosť pre nás nejakým spôsobom sami sa dobrať tej pravdy. A jeho prvá otázka je, že tak čo ľudia o mne hovoria? A dostáva rôzne odpovede. Tak prvá z nich je Ján Krstiteľ. Keď ste tu boli už predtým, tak ste videli, že v tom Markovom evanjeliu už toto máme naznačené nepriamo, že, alebo v niečom aj priamo, že Ján Krstiteľ, že Ježiš je pokladený za Jána Krstiteľa. Herodes bol ten, ktorý si to myslel. On si myslel, že Ján Krstiteľ, ktorého on dal zabiť, nejakým spôsobom vstal z mŕtvych alebo vtelil sa do Ježiša, lebo Ježiš sa začína správať podobným spôsobom. A videli sme, že podobnosť ich ciest. A Marek na to veľmi dbá, že Ján Krstiteľ začína evanjelium. Markovo evanjelium nezačína narodením Krista, ale tým, že Ján Krstiteľ príde a niečo začne hovoriť. A tým nám ukáže, ako sa akoby ten Ježišov príbeh bude vyvíjať. A zo začiatku Ján Krstiteľ je široko prijímaný ľuďmi, ľudia za ním chodia, on ich necháva krstiť, robia pokánie, je to významná postava, slávna figura, tak ako Ježiš je tiež zo začiatku veľmi prijímaný. No potom príde situácia, kedy Ján Krstiteľ je odmietnutý mocnými ľuďmi. Herodes je ten, ktorému sa to nepáči, jeho kritika, je kritik, nepáči sa mu to a tak ho dá do väzení. A tam to nekončí ešte ten príbeh, lebo my vieme, že Ján Krstiteľ nakoniec zomrel. Bol zabitý zvláštnou takou situáciou a to nám naznačuje, že akoby Ježiš pôjde podobnou cestou. Tak niektorí celá takmer pochopiteľne hovoria, no tak Ježiš to je Ján Krstiteľ. Takže aj Herodes to hovoril, možno, že vstal z mŕtvych, keď Ján už zomrel, alebo nejakým iným spôsobom ide podobnú cestu. Tak to je jedna možnosť, ktorá neznie vôbec teda dobre pre Ježiša, že takto to bude vyzerať aj s ním. Druhá odpoveď, Eliáš. No kto to je Eliáš? Tak Eliáš je postava proroka zo starej zmluvy, z druhej knihy kráľovskej, prvej, druhej kráľovskej, vystupuje veľmi známy prorok, no zaujímavé je, že nikde v starej zmluve nie je toľko zázrakov a zvláštnych vecí, ako v príbehu Eliáša, proroka, a potom jeho následovníka Elizea. Ja som raz s jedným človekom, sme sa stretávali ráno, neviem, ktorý deň, už to bolo v týždni, a čítali sme spoločne prvú a druhú kráľovskú tie knihy a tak sme sa o tom rozprávali a úplne nás prekvapilo, ako je to podobné, tie príbehy, ako u Ježiša. Tiež je tam veľa zázrakov, je tam napríklad nasytenie ľudí. Nemali čo jesť, ale nejakým spôsobom Boh spôsobil, že nasytili ľudí oveľa viacej, ako pro ktorých mali jedlo. Je tam vzkriesenie z mŕtvych. Dieťa, ktoré bolo alebo vyzeralo mŕtve, zrazu bolo vzkriesené. A keď čítame príbeh Ježiša, tak ako kresťania, a čítali sme tú starú zmluvu, tak nám obidvoma prišlo, že toto je ako úplne podobné. Preto zrejme nie je prekvapujúce, že tam niektorí ľudia hovorili, je Eliáš. A to aj preto, že Eliášov život končí zvláštnym spôsobom. Ja prečítam ten text z druhej knihy kráľovskej, kde je popísaný koniec Eliášovho života. Z druhej knihy kráľovskej, 2. kapitola, verše 11 až 12. On je tu Eliáš tým svojim kamarátom Elizeom, ktorý je jeho učeník a nasledovník a už je tam tušenie, že odíde ten Eliáš. A ten Elizeus nechce ho nechať odísť samotného. Chce byť s ním, dokiaľ neodíde. Nevieme presne, ako sa to stane, ale zrazu sa tam píše, ako sa tak prechádzali a zhovárali, taká prechádzka obyčajná, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone, tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo výchrici vznášal do neba. Elizeus to videl a kričal, otec môj, vozy Izraela a jeho jazda. Viac ho už nevidel. A Eliáš nekončí svoj život tak, ako všetci smrteľníci, tým, že zomre,
ale je nejakým spôsobom zobratý do neba. Zvláštny, čudný koniec a preto úplne pochopiteľné, že teda čo keby to bol ten Eliáš, ktorý sa vrátil naspäť teraz. Však tie veci, čo tu Ježiš robí, to vyzerá úplne ako to, čo robil tam ten Eliáš. A tak niektorí hovorili, je to Eliáš. Tretia odpoveď. Je to prorok. Je to prorok. On rozpráva ako prorok. Ježiš rozpráva v tých hádankách, stále neodpovedá priamo ľuďom. Vedie ku zmene, volá, akoby provokuje ľudí, typicky prorocká taká práca. A dokonca aj o sebe tak hovorí. Takéto známe úslovie, ktoré Ježiš tam má. Nikto nie je doma prorokom, keď hovorí o sebe. Však to je jasné, že ma odmietli tu. Nikto doma nie je prorokom. A stotožňuje sa akoby s rolou proroka. No ale je to ešte, myslím si, že to môže ísť ešte hlbšie. Lebo tí proroci v starej zmluve nie sú len tí, ktorí tam ich máme napísané ako Izajáš, Jeremiáš a hovorí sa o nich ako o prorokoch, ale proroci sú aj predtým, ako teraz sme videli Eliáš, ktorý funguje ako prorok, aj tí, ktorí nie sú akoby nami považovaní kresťanmi za proroka, ale v židovskej tradícii sú tak považovaní a hlavný prorok je Mojžiš. Lebo Mojžiš ako prorok je ten, ktorý rozpráva na mieste Božom, akoby volá ľudí k Bohu, nie že musí predpovedať niečo, ale akoby zásadne povie ľuďom do ich situácie niečo, čo potrebujú počuť. A tam je taká zvláštny text, dva texty, zvláštne v 5. knihe Mojžišovej, v 18. kapitole, je ten prvý text, verše 15 až 18, kde sa niečo ešte Mojžišovi, ktorému Boh povie, že on už skoro zomre, sa niečo hovorí o budúcnosti a Boh hovorí. Alebo cez Mojžiša Boh hovorí takto ľuďom. Hospodin tvoj Boh ti vzbudí proroka, ako som ja. Spomedzi vás, z tvojich bratov, toho poslúchajte. Bude to tak, ako si žiadal od Hospodina svojho Boha na Horébe v deň zhromaždenia, keď si vravel, kiež už nepočujem hlas Hospodina svojho Boha a nevidím už ten veľký oheň, aby som nezomrel. Hospodin mi povedal, dobre to vraveli, vzbudím im proroka, ako si ty spomedzi ich bratov, do úst mu vložím svoje slova a on im povie všetko, čo mu prikážem. Tu Mojžiš hovorí, ja odchádzam, no príde prorok, ako som ja. Taký, ktorý bude prostredníkom medzi vami a Bohom. Však dobre ste hovorili, keď ste nechceli vidieť Boha, Boh cezo mňa vám komunikoval to, čo chcel povedať a to sa aj v budúcnosti stane a toho poslúchajte. A teraz, keď prídete na budúci týždeň sem a Daniel tu za začiatku bude čítať premenenie na hore, tak tam Boh prehovorí a povie, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Zrazu je tu akoby prorok, ktorý prichádza v sile Mojžiša, niekto ako Mojžiš, ináč zaujímavá situácia a opäť taká ochutnávka na to budúce, na ten budúci týždeň je, že Mojžiš keď zomrel, tak bol pochovaný a tam je potom taká čudná veta, ktorá povie, ale nikto nevie, kde bol pochovaný. Na konci Deuteronomy môžete si to nájsť. Ten rozprávač nám povie, no on bol pochovaný, že nebol zobratý do neba, no ale nikto nevie, kde. Čo v židovskej tradícii samozrejme viedlo k rôznym návrhom, čo sa stalo. A jeden návrh bol, no, že zrejme nezomrel. Alebo kto vie, ako to bolo s tým Mojžišom. Takže Eliáš a Mojžiš sú ľudia, o ktorých nevieme, ako zomreli. A potom, budúci týždeň, keď prídete, tak tam Ježiš bude na tej hore premenenie a zrazu sa tam objaví Mojžiš a Eliáš. Takže tri rôzne odpovede. Ján Krstiteľ, Eliáš, prorok. Zaujalo ma, že v týchto akoby náznakoch odpovedí, ktoré to, čo si ľudia mysleli, a Ježiš to nejakým spôsobom nekomentuje, je naznačené také staré židovské pochopenie času, ktoré je aj cyklické a lineárne. My väčšinou uvažujeme, my to máme nejak tak rozdelené, mne sa zdá, že tá moderná západná spoločnosť uvažuje len lineárne. Že teda ideme dopredu a moderna nás viedla k tomu, že teda v budúcnosti bude lepšie, lebo sa zdokonalujeme a veda nás akoby privedie do takých nejakých lepších zajtrajškov. Teraz postmoderna by hovorila naopak, že teda v niečom je to horšie a horšie, ale fungujeme lineárně, teda posúvame sa z minulosti do budúcnosti. Iný spôsob chápania, možno v niečom buddhistický, je cyklický, že sa veci normálne, že sa opakujú, prichádzajú tie isté veci. Ale v niečom tento starý židovský spôsob chápania času je prepojený. Že teda ideme dopredu, ale určité kľúčové udalosti a osobnosti sa opakujú. A preto je akoby pochopiteľné, že sa ten Ján Krstiteľ môže nejakým spôsobom vrátiť, Eliáš sa môže vrátiť, a ten Mojžiš sa nejakým spôsobom môže vrátiť. Že teda akoby základné nejaké paradigmy sa aj v živote človeka, aj v živote spoločnosti opakujú. No neznamená, že sú presne také isté. Že sa posúvajú opred, ale v niečom tam majú podobný náhľad. Niečo je tam podobné. Ako sa my pozeráme na čas? Ako sa ja pozerám na to, čo sa odohráva so mnou? Ako ja vnímam svoj život? A ako môžeme využiť alebo prijať túto optiku? Že niečo dôležité, kľúčové sa znova môže v našom živote zopakovať. A často je to v tom chápaní individuálnom, ako na tej individuálnej rovine, kresťanskom, že sa naše obrátenie sa k Bohu znovu vráti. Kresťania často volajú k Bohu, aby Boh priniesol nejaké prebudenie, aby sme sa znova prebudili. Akoby my máme tendenciu sa byť prebudený Bohom, potom byť hore chvíľu a potom zase usnúť a spať. A potom potrebujeme, aby nás zase niekto prebudil. Čiže to je jedna rovina akoby kresťanská, kde sa toto objavuje znova. Ale možno, že stojí za to premýšľať, a ja na to nemám odpoveď, ako môžeme nejakým spôsobom prijať túto optiku, či neprináša niečo užitočné do nášho života a do toho, jak premýšľame o svete. Že Boh kľúčové udalosti a osobnosti akoby opakuje. Ale nechám to tak otvorené. Nebo neviem, čo s tým. Čo ľudia hovoria? No a čo hovoríte vy? Peter odpovie ako hovorca učeníkov. A teda nerozpráva len sám za seba, ale rozpráva aj za tých učeníkov a povie tú krátku vetu. Ty si Kristus. Marek nám to len takto krátko, ako by nechal. Ty si Kristus. Čo to znamená to Kristus? No Kristus nie je meno, aj keď sa tak spojilo s tým menom Ježiš, že ho používame ako meno, Ježiš Kristus. No Kristus je titul, označenie. To je po grécky, po hebrejsky, je to Mesiáš, po slovensky pomazaný. Ty si pomazaný. Ty si Bohom pomazaný, by sa dalo povedať. Čo to znamená? Keď sa pozrieme do starej zmluvy, tak a vidíme ľudí, ktorí boli pomazaní, nejakému Boh ich akoby vyzbrojil pre svoj úrad alebo nejakú funkciu, tak vidíme, že to byli určite kňazi, možno proroci a zrejme sa tým myslí král. Môj odhad. Keď čítate príbeh Dávida, boli ste tu, keď sme sa rozprávali o Dávidovi, tak ten Dávid, príbeh Dávida začína, že príde Samuel a pomáže ho akoby pred svojimi tými bratmi jeho. A Dávid je už druhý král, pred ním bol Saul a toho tiež Samuel pomazal. Teda je to akoby nejaké vyzbrojenie pre niečo, pre nejaký úrad a v tomto prípade ten, ktorý vedie ten Izrael. Je to nejaký král. Zrejme je treba nejakým spôsobom pochopiť, ako teda ľudia v tej dobe chápali, kto je Mesiáš, na čo sa nedá odpovedať nejak všeobecne. Nedá sa povedať, často niekedy počujem takú otázku, ako Židia v tej dobe premýšľali o Mesiášovi, alebo ako premýšľajú dnes o Mesiášovi a tak ďalej. Tak to je podobná otázka, ako keď sa ma v Amerike pýtajú, že čo si Slováci myslí, veria Slováci v Boha, alebo neveria. Že to takého typu otázka, na to sa nedá všeobecne odpovedať, že ktorí sú tí. Tak aj v tej dobe, samozrejme to židovstvo, zdá sa, malo rozmanité predstavy o tom, kto je Mesiáš, alebo čo on urobí. Ale vychádzalo to z toho, že Mesiáš je akoby tá osobnosť, osoba, ktorá niečo radikálne zmení tak, ako má byť. Že je to ten, ktorý uvedie veci na pravú mieru. Ten, ktorý prinesie víťazstvo pre Izrael. A v tej dobe musíme pochopiť, že všetko sa odohráva v situácii, kedy Izrael je utlačovaný národ, je ovládaný Rímanmi, nemôže rozhodovať o všetkých veciach sám, teda je to akoby premýšľaný, je okupovaný, dalo by sa povedať. Takže samozrejme, keď očakávame nejakého záchrancu, tak je to ten záchranca, ktorý uvedie veci na pravú mieru tým, že teda porazí tých Rímanov a nejakým spôsobom oslobodí Izrael. Preto aj ostatní ľudia, ktorí boli považovaní za Mesiášov v tej dobe, boli ľudia, ktorí priniesli nejakú vzburu alebo niečo praktické aj urobili voči tým Rímanom. A Mesiáš je ten, ktorý je ten, tá osoba, cez ktorého sa to stane, ktorý bude nejakým spôsobom, a teraz je to úplne podobné premyšľanie, bude ako ten Dávid. Lebo Dávid je ten král v tej starej zmluve, ktorý priniesol obrovskú zmenu pre Izrael. V tej dobe bolo Izraelu akoby najlepšie. Bol to ten Bohom pomazaný, aj obľúbený, Bohom milovaný, lebo obľúbený aj milovaný je v podstate to isté. A ten je ten Mesiáš. Takže akoby zasa sa to akoby cyklicky opakuje, príde v duchu Dávidovom a niečo zmení. A Ježiš na to povie, tá jeho fráza, čo už poznáme, nikomu to nehovorte. Čo keď už čítame toho Marka doteraz, tak vieme, tak teraz na niečo prišli. Keď Ježiš povie, toto nikomu nehovorte, tak niečo pravdivé odhalili. Za niečo to stojí. Lebo vždy, keď sa odhalilo akoby podstata toho, kto Ježiš je, tak Ježiš povedal, toto nikomu nehovorte. A teraz, keď on to takto hovorí, tak tušíme, že toto je okamih pravdy. Tak ako sme na začiatku toto všetko zaobalili, že tá otázka, kto je Ježiš, tu bola pravdivo zodpovedaná. Peter na niečo prišiel. Okamih pravdy. A to, že na to jeden prišiel, stačí. V niečom ten Peter je jeden z tých 12, tých vyvolených, a ten vyvolený sa akoby pozná podľa toho, že v niečom je zajedno s tým, ktorý si ho vyvolil. A teraz to je také zvláštne až dojemné pre mňa, že Ježišovi stačí, keď ten Peter na to príde a už môžeme ísť ďalej. Že to je jedno, že na tí ostatní na to ešte neprišli. Stačí, keď jeden na to prišiel. Tak ako keď chceme, zasa to prirovnám, keď chceme niečo zmeniť niekde v nejakej organizácii, stačí, keď máme jedného toho agenta tej zmeny a on nám pomôže. Nemusia všetci na to prísť. A tak sa nám celý ten príbeh dostal do druhej poloviny. Tie dejiny Marka sa zlomili. Otázka, kto je Ježiš, bola správne zodpovedaná. Kristus. Môžeme ísť ďalej. O čo mu ide? A hneď Ježiš ide ďalej. O čo mu ide? Druhá otázka hneď v tomto príbehu dostáva aj svoje odpovede, ale nie je to okamih pravdy pre tých učeníkov, ale je to okamih ilúzie. Tie víťazné tóny tam majú aj prehru. Tá pravda má v sebe aj ilúziu. Nie je to len čistá pravda. A tak o čo Ježišovi ide? A Ježiš hneď začne hovoriť o tom, o čom ide. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň stane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Ježiš na nič nečaká a začne rozprávať niečo, čo v našich bibliách ekumenických je popísané ako prvá Ježišova predpoveď smrti a vzkriesenia. Potom ešte dvakrát to vlastne povie, ale na nič nečaká, hneď bude hovoriť, že ide, že musí veľa trpieť, že bude vydaný do rúk nepriateľov, bude zabitý, no tretieho dňa vstane. A Marek nám tam doplní, hovoril im to celkom otvorene. Ježiš nehovorí niečo úplne iné, ako to, čo sme v náznakoch už tušili doteraz. Ale my sme si to tam v niečom dosadili, alebo to tam bolo nejakým spôsobom naznačené. My sme to tam videli, lebo poznáme celý ten príbeh a dokážeme ho čítať aj inak. Aj z druhej akoby strany, tú detektívku, už poznáme rozluštený ten koniec a tak dokážeme vedieť, kde sú tie stopy v tom príbehu. Ale teraz je veľká zmena. Ježiš začína rozprávať otvorene. Teraz poviem vám to na rovinu. a jasne úplne povie, tak ja budem veľa trpieť, budem vydaný do rukov nepriateľov, budem zabitý, no tretieho dňa vstanem. Kto vie, čo to znamená? A Peter sa opäť dostane ku slovu. Však to je pochopiteľné, lebo práve teraz povedal niečo zásadné. A akoby na vlne tej pravdy, ktorú pozná, si zoberie Ježiša stranou a začne mu dohovárať. Na bok si ho zoberie. Tu nemáme nikde napísané, že čo mu povie v Markovi. Len, že mu dohovára, alebo napomenie jeho doslova. A Ježiš neurobí nič iné, ako to isté slovo v tej gréčtine, tiež ho napomenie. Zoberie ho stranou, teda Peter zoberie Ježiša stranou, počuj, neviem, toto asi nie je dobré, evanjelia hovoria, toto sa ti nemôže stať. A Ježiš zoberie toho Petra aj k tým ostatným, lebo on je vlastne hovorca aj ostatných, nehovorí len sám za seba. A povie mu pomerne rázne, choď za mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Dve napomenutia. Je tu ten rozpor, je tu vidieť tá ilúzia, s ktorou nejakým spôsobom Peter prichádza. Peter tu rozmýšľa, ako hovorí Ježiš, ľudsky. V čom je teda božské myslenie? Keď on rozmýšľa ľudsky, tak v čom je Božie to, čo Ježiš hovorí? No to je zvláštne, to, čo je Božie tam. Budeme veľa trpieť, alebo Ježiš bude veľa trpieť, bude vydaný do rúk nepriateľov, bude zabitý a tretieho dňa vstane. To Božie myslenie je, že cesta utrpenia je cesta premeny. Peter očakáva toho Mesiáša, ktorý všetko uvedie na pravú mieru. No ale do toho vôbec nezapadá, že by musel ísť trpieť. Alebo že by bol zabitý. Alebo že by bol vydaný do rúk nepriateľov. Naopak, Dávid bol známy tým, že tí nepriatelia boli vydaní do jeho rúk. On bol známy tým, že zvíťazil. Ale teraz Ježiš hovorí, no ja idem prehrať. A to Božie myslenie, ktorá sa to zjavuje, je, že Boh víťazí prehrou. Že Boh víťazí prehrou. A Peter toto nechápe. Zdá sa mi, že my stále tiež to nechápeme. Či to je nám veľmi vzdialené. My stále bojujeme. Ja bojujem. V konfliktoch s ľuďmi rád by som vyhral. Boh víťazí prehrou. My vnímame tiež Boha, Krista, ako toho, ktorý uvedie veci na pravú mieru v našom živote. Tak by to aj malo byť. A aj sa to stáva. Ale v niečom sa to nemôže stať hneď, alebo len tak. Aj v nás Boh víťazí utrpením. Aj tá cesta premeny je cesta utrpenia. Z Petra sa tu rýchlo stal nepriateľ. To slovo Satan znamená nepriateľ. A Ježiš mu musí povedať, choď za mňa. Hej? Ty si myslíš, že ma môžeš predbehnúť, alebo že môžeš ma prechytračiť? Môžeš mi radiť, že ako Boh funguje? Choď za mňa, Satan. Z priateľa sa rýchlo stal nepriateľ. Keď Boh nezmení naše premýšľanie, tak v niečom bude stále to nepriateľské. Chceme veci vyriešiť hneď. Chceme zmeniť víťazstvom. Utrpenie sa nám nepáči. No tento Boh nám s tým nepomôže. Lebo tá otázka, o čo ide Ježišovi, má bohužiaľ pre nás aj tú odpoveď, že o čo ide Ježišovi, má ísť aj nám. V tom je ten problém, že to nie je len nejaký osamotený Boh, ktorý tam sám si ide veci urobiť s tým utrpením a bude trpieť veľa a zomrie a tak ďalej a my to budeme všetko ako mať dobré a žiadne utrpenie nebude a budeme sa mať dobre, tak to nie je. Ježiša sa nedá predbehnúť. To, čo povedal Petrovi, v niečom musí povedať asi aj mne, možno aj nám. Že nemôžeme obísť tú cestu, ktorú on má. S Ježišom sa dá ísť len za ním. Ako nedá sa ísť pred ním. Preto doslova tam je, a to je dobre preložené v tom ekumenickom texte, aj keď to nedáva taký jasný zmysel, choď za mňa. Choď za mňa. Lebo potom ten text pokračuje, no tí, čo idú za mnou, to sú tí, čo nasledujú, je to, tí, čo idú za mnou, tak takto sa majú správať. Ako s Ježišom sa ide len v zástupu za ním, v tých jeho šlapajách, tým podobným spôsobom. Nasledovať Krista znamená stratiť svoj život. Rôznymi metaforami tam Ježiš naznačuje, že ak si chceme nejakým spôsobom zachrániť a užiť svoj život, musíme ho stratiť. A musíme sa ho vzdať. Život nemáme v svojich rukách. Musíme sa ho vzdať. Musíme sa ako zaradiť za toho Petra a ísť za tým Petrom a za Ježišom. Jediná možnosť, ako získať svoj život, je stratiť. A zasa je tu ďalší koán, alebo taká paradox. Získať znamená stratiť. Víťaziť sa dá len prehrou, získať znamená stratiť. A posledná veta, ktorá je tam napísaná, je taká výzva Petrovi a všetkým, kto majú to Petrovo ľudské zmýšľanie. Nehanbite sa za mňa. Lebo keď sa za mňa budete hanbiť, tak aj ja sa za vás budem hanbiť. Možno sa to v tom kontexte zná zvláštne, ale v niečom nie je. Lebo tu sa nám predstavuje Boh, ktorý nie je príťažlivý. Za ktorého možno hanbiť by sme nepovedali, ale nechceme s ním mať nič spoločné, alebo málo. Toto nie je tak, ako by sme si to predstavovali. Ale je tam také varovanie, iná akoby cesta nie je. A keď sa stretneme s Bohom, tak bude závisieť na tom, ako sme túto cestu prijali, alebo neprijali. My môžeme tak ako Peter, a zdá sa mi v tom cirkev je úplne petrovská, hovoriť, ty si Kristus a modlíme sa. A robíme všetko, čo môžeme, slovami a vyznaniami, ale keď ide o praktické veci, tak stále fungujeme ako ľudia v tej ilúzii. Že víťazstvo je dôležité, že v bitke ako vyhrajú tí silnejší. Že život sa musí vybudovať, že sa musí držať v svojich rukách, že sa o seba musíme postarať. No do toho prichádza to Ježišovo zmýšľanie a výzva, že získať znamená stratiť, víťazí sa prehrou a že Boh a kríž sú spojené. Tu sa prvý raz objaví slovo kríž v tom evanjeliu. A objaví sa nie o Kristovi, ale o nás. Že my musíme zobrať svoj kríž, alebo jeho kríž, a ísť za ním. Že musíme niesť kríž. Že v tej ceste za Ježišom máme kríž na chrbáte. A teda ten Boh, ktorého nakoniec uvidíme v evanjeliu, v tom týždni, ktorý bude nakoniec, teraz tu máme týždeň, a potom máme týždeň, na inej hore, ako je tá hora premenenia, ale na hore, ktorá sa volá Golgata, tak ten bude mať kríž. A zrazu ten Boh, ktorý je tu Boh celého vesmíru, je tu je ten Boh, čo je tu vedľa, ten, nie na tej tabuli, ale tu vedľa, na tom kríži. A tí, čo sú kresťania, tak majú ten znak niekde na sebe. Na krku máme kríž, alebo vytetovaný na paži, alebo v našej obývačke mám kríž tam. Čo je v niečom, keď sa na tom zamyslím, že čudné heslo, čo ja tým hovorím o tom Bohu. Ale v niečom je to tá podstata toho nasledovania, že bez toho kríža sa tam nedá ísť. Videli sme dve otázky a evanjelium sa nám, to Markovo, rozdelilo na dve poloviny. Kto je Ježiš a o čo mu ide? A teraz bude trvať 8 kapitol, kým viacej niektorí učeníci, a obávam sa teda aj my, nepochopia, čo to znamená, o čo Ježišovi ide. Lebo vidíme, ten Peter to nechápe. A keď budeme čítať ďalej a ďalej, tak stále sa to nechápe. Debaty sú úplne o niečom inom. Kto bude prvý v tom kráľovstve, kto bude po pravici, kto je najväčší. Typické rozhovory, ktoré máme. Ale evanjelium sa nám rozdelil na dve poloviny a pokláda nám tieto otázky. A za zvukov, teda víťazných, aj za zvukov prehry, môžeme nad nimi rozjímať. Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože,
Videli sme, že naše vyznanie, tak ako to Petrovo, je dôležité. Pochopenie toho, kto si. Že ty si Kristus. Ty si ten, ktorý zachraňuje. No nie je to posledné slovo. Nie je to všetko. Nestačí to. A naše srdcia musia sa pridať k tomu, čo naše ústa povedali. A čo náš rozum len tak ťažko chápe. Že ty si ten záchranca, ktorý ale zachraňuje inak, ako by sme čakali. A že tá tvoja cesta je cesta kríža. Amen.
Thank you.
tak ja vás už len pozývam na budúce, bude premenenie nahore a tam je všetko, živý aj mŕtvy, oblak aj svetlo, hlas aj ticho, spánok aj prebudenie, cesta hore aj cesta dolu.